kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, jakož i dobrý poslech rádia našeho kraje, na jehož vlnách se právě nyní začíná kuchařsky čarovat. Samozřejmě s Petrem Stupkou, který je jako obvykle nachystán dělat vám všeliké chutě, i když dnes se bude jednat o pokrmy veskrze postní, čili bez masa. A mohu říci, že to budou recepty docela vousaté, čili starodávné. Dáme vařit a klíčit hrách, případně kroupy a jiné obilí, protože právě tyhle ty ingredience byly spolu s kvašeným zelím a sušeným či zavařeným ovocem hlavním zdrojem pro zdraví našich dávných předků. Mějte dobrý poslech a ať vám dnešní čarování chutná. V minulých dnech jsem nejednu hodinu strávil nad opravdu starými knihami a výpisky z těch starých knih nebo starodávných knih, protože některé úplně nové recepty a nové stránky knih, které jsou staré z roku třeba 1795 nebo 1793, 1818 a podobně, tak některé okopírované a zároveň i do češtiny, do srozumitelnější češtiny přeložené recepty jsem získal od mého kamaráda, který dělá ve strahovském klášteře archiváře, a mohl jsem tedy proštudovat doslova do písmene staré postní recepty. A mohu vám říct, že ze všech těch receptů starodávných postních je nejvíce polévek. A pak jsem to tak jako jednoduše spočítal, že opravdu hrchová polévka, se dá říct, že byla úplným základem postní stravy našich prapředků. A schválně jsem si vypsal několik receptů. Ten první je z roku 1759 a nazývá se Česká postní polévka. A říká se tam: do měka vařených hrách protlač sítem, zalij polévkou z opražené zeleniny a kmínu, přidej kroupy předem uvařené, osol, okořeň muškátem a šafránem a přelévej s tím osmažené tence nakrájené plátky chleba. Tak, to je první z hrachových polévek postních a já hned nahlédnu do roku 1793, kde je recept na hrachovou polévku ke všem postním plackám. Naklíčený hrách rozdrtíme v moždíři a s nastrouhaným kořenem petružele ho smáhneme na másle. Přidáme mletého zázvoru, kmínu, případně muškátového ořechu, také soli a vše hbitě povaříme. Podáváme s osmaženou žemlí nebo s všelikými postními plackami. Takže tam zároveň říká, že ty žemličky je možné v polévce ještě rozvařit a podobně. Takže to jsou dvě polévky. A ta třetí, ta je z roku 1828 postní polévka, kde se říká: uvař kroupy spolu se sušenými houbami. Měkké kroupy zalij trochou polévky nebo vody, zakvedlej máslovou jížkou. Nakonec vmíchej žloutky a zelené posekané byliny. A v závorce nebo v dalším odstavci je napsáno: popenec, kerblík, jahodové, fialkové, kopřivové listy, petržel, zelenou cibulku. Takže to je další polévka, která už se blíží takové té polévce, kterou mám velice rád, která je vydatná, o které už v kuchařském čarování řeč byla. A je to polévka podle Dobromily Rettigové, kdy teda je to taková ta hutná kroupová. Ale pojďme dál do roku 1850 na další postní polévku, kterou jsem si vypsal. Máslo se dá na rendlík a k tomu se přidá nakrájená cibule, mrkev, celer a rybí zbytky. To vše se opéká a dusí, až se vyvine dobrá chuť. Pak vše zalijí hrachovou vodou a povař. Scezené pak osol a nes na stůl. Tak a tady je kombinace, jestli jste si všimli, kořenová zelenina a Je tam tedy vedle kořenové zeleniny ještě rybí zbytky, tím myslíme ořezky a tak podobně, a vše se tedy pěkně vypeče, potom se to nechá dusit, nakonec se to zalije hrachovou vodou, to podotýkám, toho si všimněte, hrachovou vodou, a potom se to samozřejmě nese na stůl. No a potom mám pro vás polévku, která vývojově spadá také do téhleté doby, to znamená do roku 1850 a nějaký rok předtím, protože to už vydala domácí kuchařku Dobromila Magdaléna Retigová, moje oblíbená inspirace. A ta má pod hrachovou polévkou, pardon, ona uvádí hrachová polívka, tento návod. Uvař hrách, též měkce rozmíchej ho a vlej na něj petrůželové vody. Nech ji ještě chvilinku povařit, proceď, zapraš s přižloutlou jíštičkou, v které drobince pokrájenou cibulku spejchnout můžeš. Asi tři stroužky dobře rozetřeného česneku též do ní dát můžeš, jakož trochu květu, a chceš-li též trochu majoránky, která se tak vynechat může, a na smaženou žemličku polévku vylej. No ano, je to trochu kostrbatě napsané, ale na co chci upozornit, to je petrůželová voda. V tom předchozím receptu byla hrachová voda. A tak jsem pátral, co to je petrůželová voda a co to je hrachová voda. A trošku vlastně se to vrací k tomu prvnímu receptu, nebo před tomu druhému, co jsem dneska zmiňoval. Hrachová polévka ke všem postním plackám. Ano, tehdejší hospodyně totiž si dělali buď vodu hrachovou, anebo petrůželovou. A právě o ní Magdaléna Retigová říká, tato voda petrůželová jest, když se trochu kloudný oběd postní připravuje, nevyhnutelně potřebná. Takže, protože je jak k polévce, tak ke všem omáčkám místo hovězí polévky vzít se může. Takže takhle zase kostrbatě napsáno je, že tedy petrůželová voda a nebo i hrachová voda se tehdy v těch dávných dobách připravovaly na místo hovězího nebo jiného masitého vývaru právě v době postní. A vždycky tam hrála roli petržel, celér, někdy i mrkev, ale většinou je to jenom petržel, celér. A hrách, který samozřejmě byl někdy byl namočený, naklíčený a potom se vařil a pak se rozemlel, nebo tehdy měli moždíře, možná i mlýnky, nevím, ale prostě jednoduše hrách, celé petržel, případně nějaké zelené byliny, které už v té době byly, to všechno se uvařilo a byla z toho jakási základní, dnes bychom řekli, že to byla základní polévka zeleninová. Bujon, zeleninový bujon, můžeme klidně říct. Ale velmi často se v té době postní, tak jak už v té postní polévce jedné bylo řečeno, se do toho všeho přidávaly ořezy z ryb. A Dobromila Retigová zmiňuje v nejednom receptu, že do toho vývaru, myslím tím do tu petrůželovou a nebo jinou vodu, je dobré přidávat, nebo nejlepší přidávat hlavy línku a nebo malých kaprů. Takže k tomu ještě radí a můžeš k tomu připojit i několik raků. Tím ta polévka bude samozřejmě výraznější, lepší. No tak raky už si k tomu nepřipojíme, ale je pravda, že vývar z ryby a z toho všeho ořezu a oseku se používal docela běžně právě v kombinaci s nějakou zeleninou. Takže tím jsem chtěl na začátek dnešního kuchařského čarování vytvořit takový vhled do té kuchyně postní, kdy opravdu základem byl vývar, který byl z hrachu, potažmo hrachu, zeleniny a podobně, a nazývalo se to hrachová anebo petrůželová voda. No, teď si dejme písničku a po ní vás čeká ještě další partička receptů samozřejmě postních a začneme hrachovou vandlí. Jestli nevíte, co by to mohlo být, tak poslouchejte kuchařské čarování ještě po písničce. V kuchařském čarování dnes máme především starodávnou postní krmy podle knih, které jsem získal, nebo výpisky z nich. A hrachová vandle je jeden z receptů, který jsem si vypsal a který zkusím někdy uvařit, možná s nějakou variantou uvidíme. Každopádně možná jste si všimli, že už v těch prvních receptech polévek, které jsem zmiňoval, jsem mluvil pouze o másle. Ano, sádlo bylo během půstu zapovězeno, ale máslo se používalo hojně, případně tam, kde v rodinách dodržovali ten nejpřísnější půst, tak tam se pro vaření využíval v téhleté době především a v našem kraji tady především lněný olej, který se lisoval z lněných semínek a to bylo z podzima a nechával se právě na tu dobu postní a používal se při vaření. Ale pojďme tedy na tu hrachovou vandli. A abyste věděli, co je vandle, tak to je v podstatě forma. Dobromila Rettigová často používá výraz vandličky, což vlastně byly malé formičky naplněné nějakou fáší, potom někde uvařené nebo upečené. Často se to vařilo v páře, tady ty formy. A potom se vykleplo z formičky samozřejmě to či ono a snědlo se to. A takže hrachová vandle je zpravidla polokulatá forma, mělčí, a je to takový předchůdce bábovky. A zase ten recept zní takto. Vem půl libry doměka vařeného hrachu. Nech ho schladnout a umačkej ho. Nech spěnit 10 lotů másla, pak přidej 10 lotů cukru, kůru z citronu a 8 žloutků. Vše bystře míchej a přidávej hrách. Po půl hodině míchání vlí do vymaštěné vandle a peč v troubě velmi zvolna. Takže když to řeknu jednoduše, byla to hrachová kaše, která byla doplněna máslem, žloutky, cukrem, kůrou z citronu a všechno bystře promícháváno, delší dobu se třelo prostě, když to řekneme jednoduše, a potom dalo do formy a upeklo. Takže to byla pečená hrachová kaše, v zásadě se dá říci, která potom se jedla jak studená, tak teplá. Takže to je jenom pro zajímavost jeden z takových receptů. Já potom jsem se díval v knihách a zase mi to potvrdila moje oblíbená Dobromila Magdalena Rettigová, že mezi těmi postními pokrmy bylo mnoho pokrmů z vajec, protože na konci zimy už přece jenom slepičky začaly nést vejce a takže v tom očekávání jara. Takže i na ta vajíčka se samozřejmě všichni těšili. A těch receptů na vaječné různé amuletky a podobně je celá řada. Já jsem si vybral jeden za všechny a zas pro takovou jakoby inspiraci, řekl bych, pro nás, pro dnešní dobu. Protože v podstatě amuletky se sardelkami, tak jak se ten recept jmenuje, jsou vaječné omelety, které jsou ale jiné tím, že se vlastně, a my bychom řekli ančovičky, tedy malé sardelky, se rozsekají, rozetřou s troškou másla a nebo oleje a potom se zašlehají do vajec vyklepnutých a ta vajíčka se nesolí, protože ty sardelky jsou dostatečně slané. A to je tam podotčeno v tom receptu. No a potom vlastně se z tohohle pečou běžné omeletky, tenké omeletky, ale pozor, ty omeletky se potom promazávají míšeninkou z ryb. Míšeninka to je směs něčeho drobně nasekaného. Takhle bych to vysvětlil. A ta míšeninka se, nebo míšenina, ale Dobromila Rettigová ráda používala zdrobnělinky, tak říkala míšeninky. Nicméně ta míšenina se objevuje už 100 let předtím právě z ryb, kdy jsou to ryby vařené. Často jenom jsou to odřezky z ryb a často jsou to také součástí toho, té směsi jsou i vnitřnosti. A tyhle ty vařené ryby se samozřejmě obraly, Načisto to maso se natrhalo nebo nasekalo a potom osmahlo na másle s cibulkou a potom se zamíchalo, do téhle míšeninky se přimíchaly zase další vajíčka, ale ty se měly jenom promíchávat krátce, aby ta míšeninka nebyla suchá, ale zůstala ještě mírně řídká. Jo, a potom, když se promazaly ty omelety touhletou míšeninkou z vajec a ubraných ryb, případně vnitřností, tak se z toho vzniknul vlastně takový dort, když si to představíte, a ten se nechával ještě v teplé, v mírné peci nebo troubě, se nechával ještě dopékat zvolna, tak, aby to všechno potom drželo pohromadě a dalo se to pěkně krájet. Tak to byl jeden vaječný recept. Ostatně sardelky, ty se používaly velice často, ale já si jim dnes věnovat nebudu, protože za týden příštím kuchařském čarování se budeme především věnovat postní rybě. Ale jen pro zajímavost, těch receptů vaječných a rybích v těch knihách, nejenom v Dobromile Rettigové, tam je jich také pěkná řádka, jsem našel opravdu, nebo v těch výpiscích, jsem našel opravdu celou řadu. A Dobromila Rettigová má žáby smažené a v jiné starší kuchařce jsou zase žáby dušené s cibulí. Takže ty žáby, stejně jako raci, se tam objevují úplně běžně. A tak ty žáby, bych řekl, že bychom si museli z té doby postní ještě chvilku počkat. Nevím, jestli už teda touhle dobou by někde skákaly žáby, ale určitě už se chystali na to, aby nakladli vajíčka, aby byli pulci a potom bylo hodně žabek. Nebudu to rozebírat, dáme si písničku a po ní mám pro vás moje oblíbené kroupové, případně i zelné nebo fazolové, nebo můžou být i jiné karbanátky, řízečky, anebo moderně řečeno biftečky. V kuchařském čarování už jsem se několikrát přiznal k tomu, že mám velice rád kroupy. Opravdu jen ty uvařené kroupy, ani je nemusím ochucovat, ale když si je trošičku ještě člověk polepší nějakým kořeníčkem, tak si na nich opravdu pochutnám. Zvlášť, když jsou pěkně doměka uvařené. A mám takový fígl, který používám díky Dobromile Magdaléně Rettigové, která v některém ze svých receptů poznamenává, že když budete vařit kroupy, krupky nebo i tu tránku či lámanku kroupovou, je dobré přidat k tomu trošičku sádla nebo másla. Když je půst, bychom měli použít máslo, ale to sádlo mi tam ladí víc. Takže ty kroupy pak jsou takové jemnější a lepší. Alespoň tak tvrdí Dobromila Rettigová. Já tam přidávám ještě trošičku mletého kmínu, protože zároveň to dostane takovou vůni a chuť. Může být i kousek prolisovaného česneku. Proč o tom mluvím? Protože si uděláme kroupové řízečky. A ty kroupové řízečky, už jsem asi o nich v kuchařském čarování mluvil, mohou mít mnoho variant a způsobů, mohou být opravdu obalené v trojobalu a smažené, nicméně během půstu by se to určitě takto nevařilo. Udělalo by se těsto základní z vařených krupek nebo kroupové lámanky. A já teda, když jsem je používal naposledy, tak jsem použil místo toho ječné vločky, které se dej také koupit. A ty díky tomu, že jsou to vločky už rozlisované, roztlučené na placku, tak jsou předtím vlastně uvařené v páře. A potom se vlastně rychle uvaří. Vlastně, stačí jenom spařit, kraťounce povařit a máte. A když ochladnou, tak se k ním přidá vajíčko, přidá se tam trošku strouhanky, můžete klidně použít i strouhanku z chleba, jak to dělali naše prapředkové. A potom už je na vás ochucení, jestli do toho přidáte česnek, majoránka a bude to ochucené ala, prostě bramborák, anebo tam bude muškátový květ, anebo tam bude nějaké i exotické koření klíďo píďo. Ale mně osobně v těch kroupových řízečcích, když jsem je dělal, už je to nějaký rok, ale pamatuju si, že jsem tam přidal houbové koření, prostě rozdrolil jsem tam sušené houby, přesítečko jsem je jakoby nastrouhal a doplnil A ono, díky tomu ty řízečky pak dostaly výbornou chuť. No a takovéhle těsto připravené, upravené, potom dáte na plech s pečicím papírem, vytvoříte z něj, na něm, na tom papíře roztlačíte placičky a šup s tím do trouby a upečete to a je to. No a k tomu kysané zelí, protože kysané zelí je také surovina, o které jsem se zmínil na začátku a která se velice často objevovala. Ta surovina tedy v polévkách, ale zároveň ke všem plackám. Dělaly se samozřejmě také různé zelné placky, zelňáky, ale nejenom ty naše jihočeské, ale i skynutého těsta a podobně. Ale to si nechám na jiné vaření v příštích kuchařských čarováních. Každopádně se dělaly podobným způsobem karbonátky z fazolí a nebo tedy z nějakého zelí, ať už to bylo to kysané a nebo i sladké a tak podobně. Takže vedle polévek se pekly různé placky a nebo potom, když se v kuchyni objevily už docela běžně brambory, tak se dělaly hodně bramborové šišky a takovéhle různé pokrmy. Ale k tomu se dostaneme někdy příště. Já mám pro vás ještě nejeden recept, ale podle toho, jak se dívám na hodiny, máme čas na jednu písničku a potom na nějaké sladkosti, které se hojně v době postní také připravovaly. Třeba mám pro vás nákyp z nudlí, z jablíčky, případně v dnešní době přidáme i rozinky. A také mám pro vás jeden velice zajímavý sladký recept, ale ten si nechám až úplně do kuchařského kalendáře. Možná si stejně jako já, mnozí z vás posluchačů, vzpomínáte na pokrm, který se jmenoval nudle s mákem. To je pokrm, který už téměř vymizel z našich jídelníčků. Nevím, jestli tu a tam někdo ještě s radostí takovýhle pokrm připraví. Ono už vůbec, aby jsme si dělali domácí nudle, na to nebývá čas, a nebo je jednodušší koupit třeba nějaké kvalitní dobré. A i vlastně čerstvé těstoviny se dejí koupit dneska v obchodě. No, ostatně, co se nedá koupit v obchodě, ale každopádně dřív se dělali domácí nudle, většinou takové ty široké, a ať už to byl ten mletý mák, anebo jenom med, a nebo tvrdý tvaroh a podobně, pak se jenom namíchalo, trošku se to osladilo medem a už bylo postní jídlo. Já bych určitě nevynechal to máslo povolené v té době. Nicméně, já jsem vám slíbil nákyp z nudlí s jablíčky, případně s rozinkami. A určitě, možná si pamatujete na nákypy, ať už to byl rýžový se švestkami nebo podobně, tak to také byly pokrmy, které se docela běžně, a nejenom v postní době, ale i během celého roku připravovaly. Takže domácí nudle, uvařené předem, pochopitelně. A potom nebyly to čerstvá jablka, mohly být, ale tady v tom receptu se používají křížaly, tedy sušená jablíčka, která se nechávala namočená buď v mléce, anebo v teplé mléce, anebo se namočily ty křížaly do nějakého čaje. Já používám pro tenhle účel nejčastěji a nejraději čaj šípkový, který je takový nakyslý lehunce, takže dávám ta jablíčka sušená, namočím je v tom šípkovém čaji a potom se samozřejmě překrájí ta jablíčka, namíchají do těch vařených nudlí, můžete přidat teda rozinky, můžete přidat trošku mleté skořice a potom se rošlehají vejce a pochopitelně se přidává do těch vajec trošku smetany nebo mléka a také se to lehce osladí. No a tímhletím, a nezapomeňte to také trošičku osolit, a tímhletím zálivem se to všechno, po to, co se to rozpeče v troubě, zalije, to už si určitě dovedete představit. A v tom originálním receptu se doporučuje, aby se k tomu přidávalo brusinkové želé. A to si dovedu docela dobře představit, takový brusinkový kompot k zapečeným nudlím s jablíčky. Ono totiž, kdybyste do těch nudlí dali syrová jablka, tak to bude mít jinou chuť, než když se tam dají ty křížely nakrájené. Ty tomu opravdu dají zvláštní náladu, zvláštní vůni i chuť. No a nemůžeme zapomenout také na recepty, které bychom jedním slovem nazvali zemlbába. Tak jako se to tady sem dostalo, jako žemlová bábovka. A vůbec ze žemlí i chlebů se připravovaly takovéhle nákypy právě se sušeným nebo čerstvým ovocem, případně s nějakým povidlím a podobně. Prostě těch receptů bylo hodně, tak jak byly hospodyně různě vynalézavé a jak si zároveň ty recepty také předávaly. A já jsem, nevím teď přesně v které knize, četl takový docela zajímavý závěr, že se tady jako věnujeme postní stravě, kdy se tedy maso jedlo zpravidla jenom v neděli, to bylo dovolené v době toho půstu, a nebo ho mohli, nebo polévku z masa mohli nemocní a staří lidé a lidé na cestách a podobně, ale to nechci rozebírat. Každopádně se velice, nebo v té knize byl takový zajímavý závěr, že vlastně ten prostý lid jedl postní stravu během celého roku, to znamená bez masou, jen tam nebylo zapovězené třeba to sádlo nebo trošku nějakého špeku nebo kousek uzeného masa nebo nějaká uzená kost, ale v podstatě během celého roku se jídla, která teď tady zdůrazněme jako postní, vařila docela běžně ve všech krajích, protože lid nebyl tak bohatý, aby si mohl dovolit jíst jako někde na zámku nebo doví kde. I můj děda, a že to byl velký statkář, tak jedl také velice, během toho týdne se jedlo velice střídmě a jedli stejné jídlo jako ti, kteří jim v té době, a my to pořád bereme trošku pejorativně, sloužili a tak podobně. Tak já myslím si, že teď je tak akorát čas dát si kuchařský kalendář, nebo respektive po jeho džinglu si říct 7, možná i víc nápadů na vaření v příštích dnech.
Kuchařský kalendář.
Ano, a ještě než se pustíme do těch jednotlivých pokrmů, které jsou ano, bez masa, ano, postní, tak připomenu v rámci kalendáře, že liščí neděle byla ta minulá, ta příští bude pražná, takže by člověk měl, psali by se rok 1780 třeba, tak by měl dělat z naklíčeného obilí, opražit to naklíčené obilí a jíst pražmo. Ale to nechme na jindy. Každopádně ta liščí neděle, to jenom pro zajímavost, řeknou, že ten název, aspoň se tak dohadují historici, vzniknul podle toho, že existovala takový zvyk, že se na tuto neděli upekly preclíky. Ty preclíky se navěsily v sadu na větvičky nebo na nějaké proutky a nechali se hledat děti. A ty preclíčky podle té tradice přinášela liška. Takže proto se téhle neděli říká liščí. Ale pojďme tedy na ty jednotlivé pokrmy. Já budu zítra péct pečený sýr starodávný. Na vernisáž obrazu mojí dcery udělám takové netradiční pochutnání. A dělá se to jednoduše, protože se vlastně vezme tvaroh jakýkoliv sýr. Já tam dávám jeden takový ten trošku vonavější, někdo by řekl smradlavější. A potom jsou tam vajíčka a trochu smetany a ono se to potom dá do trouby na pekáč, na plech a upeče se to. Ono to stuhne díky tomu, že tam je dost vajíček a potom se to krájí jak teplé a studené. A já to ještě posypávám semínky. Takže pečený sýr místo smažáku, protože je doba postní, dejme si ho. Pohankové placky místo nějakého bramboráku, ale může to být i bramborák, proč ne, ale nezapomeňte na zelný salát k tomu všemu. A zelný salát, na to mám taky zase fígl, že když chcete ho pěkně, jako aby byl pěkně barevný, tak vemte červenou cibuli, tu nakrájíte najemno, osolte ji, dejte ji trošičku do oleje, promíchejte, nechte ji změknout, to ostatně tenhle fígl určitě už znáte, ode mě a potom tu cibuli namíchejte do toho překrájeného zelí. A ona, ta cibule, se tam doslova rozáří barevně. Krásně vám ten salát samozřejmě vylepší zdravotně a ještě bude hezká. No a potom tradiční pokrm vedle těch nudlí zmiňovaných jsou potom těstoviny, které se dělaly také od pradávna, ať už to byly špecle nebo halušky. A když si je uděláte na uherský způsob, tak to znamená, že jste v pánvi nejprve opékali cibuli, zasypali paprikou, pak tam přidali vařené sušené houby překrájené, krátce to podusili i s tím odvarem z hub a nakonec do toho přidáte špecle, halušky a je to. A možná by tam mohlo být i trošku síra navrch. No a můžeme upéct také zelníky. Já už jsem o tom se zmiňoval, že se z kynutého těsta dělali vlastně buchty, v podstatě stejně jako děláme buchty s tvarohem, s povidly a podobně, ale plnili se náplní ze zelí, to bylo většinou zelí bílé, ale mohlo být i kvašené, a to se nejprve podusí a doplní případně cibulí nějakým kořením a zavine do toho, strčí do těsta, jako byste dávali povidlovou nebo jinou náplň a upečete buchty. Tak takovéhle zelníky se dělaly, také se dělají takzvané řepáky v některých krajích, tam, kde rostla řepa, takže byly naplněny tou řepnou náplní. No, čočková polévka, nalitá na smažený chlebíček, tak to je stejná variace jako předtím, když jsme mluvili o hrachových postních polévkách, tak já bych doporučoval udělat si čočkovou, co říkáte. No a nezapomeňte, když je půst na rybu, tak losos v marinádě, nebo dokonce marinírovaný, jak píše, myslím, Dobromila Retigová, tak ten se dělal tak, že se ta ryba nejprve upekla a potom se ještě dávala do kyselé marinády a druhý den se zahřála a jedla se takhle na kyselo. Také se vařil ten losos v páři často a také se dělal z lososa nebo ze štíky ježek, ale to nechme třeba na to příští kuchařské čarování. A teď mám pro vás tu sladkost slibovanou. Totiž, co se jedlo velmi často, nejenom v době půstu, tak se jedly kaše. Právě se sušeným ovocem, které se na tu kaši dávalo jako pracharanda, to znamená, tak to dělával můj děda, měl z hrušek sušených nastrouhané hrušky a tuto pracharandu na to sypal, dával na to pak ještě med a samozřejmě máslo na tu kaši. Ale dělali se kaše také tak, že se do té krupice rozvařovali rovnou s tou krupicí povidla nebo nějaká jiná marmeláda, která byla zavařená vlastně z toho podzima. No a kaše, tu mám rád i na studenou variaci, říká se tomu flamery. A když tu kaši uvařenou dáte do nějakých pěkných mističek, případně ji přichutíte nějakým tím ovocem a necháte vystydnout, tak pak je to velká dobrota, když si k tomu dáte kousek šlehačky a nebo nějakou zmrzlinku. Ne, to už ne, to už není postní, to necháme na léto. No a z dnešního rozhlasového kouzlení v kuchyni už je to úplně všechno. A takže jenom na závěr dnešního čarování máme pro vás jedno přání společně s Janem Simotou. Mějte dobré dny a vařte s láskou, protože to je zaručeně to nejzdravější vaření. Naslyšenou zase za týden, už teď se těší kuchařský čaroděj Petr Stupka.